il-Department tal-Public Policy flimkien mal-Department tal-Ekonomija jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika rabta ċof jew kuntra d-dejjimi. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Seba ġima konsekuttiva jina Mario Tomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM natikom merħba għal programmi ieħor f'din is-sensiela l-ekonomija u l-politika. Matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin nitħattu u niffukaw l-attenzjoni tagħna dwar epoka partikolari li bidlet wiċċ id-dinja, bidlet ukoll il-mekkaniżmu ta' kif tiġi imħadma l-ekonomija, jiet nirreferi għal-rivoluzzjoni industriali. U biex nitkellmu aktar dwar dina l-epoka u koll diversi aspetti soċjali, ekonomiċi u politiċi tagħha, il-pjaċir tiegħi huwa li fl-istudio miegħi għandi l-Dr. Philip von Brockdorf li huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fiħdan il-Fakultà tal-Management, l-Accountancy u Ekonomija. Qabel ngħaddi biex nisma x'għandu xi jgħid, tajjeb li ngħidu xi ħaġa anke biex indaħlu lilkom is-semmija fil-kuntest storiku ta' dina r-rivoluzzjoni industriali li rridu ngħidu li ġabet bidliet kbar fl-Ewropa u anke lil hinn minnha. L-aktar bidla kienet dik ta' klassi ta' nies li l-ġid tagħhom ma bdewx jagħmluh minn fuq il-prodotti agrikoli iżda mill-manifattura u l-kummerċ. Dana wassal għal ftuħ ta' diversi fabriki li bdew jattiraw għat ta' nies mill-kampanja li jmorru jaqilgħu l-għajxien fl-ibliet. Id-differenza kienet li għall-ħidma li kienu qegħdin jagħmlu bdew jitħallsu u għalhekk għall-ewwel darba diversi nies bdew jaraw il-flus f'idejhom u anke jekk ma kinux ħafna setgħu jtejbu xi ftit il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom. Thank you. Imma l-effett ta' rivoluzzjoni industriali kien il-fatt li iddaħlet il-ġirjal kwoti, naturalment biex tittejjeb il-produzzjoni u per konsegwenza tittejjeb il-kompetittività. Il-kondizjoniet ma kienux mill-aħjar għal-ħaddiema li issa bdew jikbru bħala klassi soċjali, ġifiri il-working class, biex niftehmu aħjar, bdiet tespandi u dawna sabu li l-hom infushom jaħdmu si attwal ferm aktar minn dak li kien maħsub. Il-ħlas xi drabi kien miżeru, xogħol kont jgħinu ma jaqta' xejn, il-kondizzjoni tal-li ġenu l-indafa fuq il-post tax-xogħol kienu xi drabi u ħafna drabi f'istat diżastruż. Kienet fuq kollox rivoluzzjoni industriali li bidlet wiċċ il-Gran Brittanja, il-bqija tal-kontinent u l-erba tirjieħ tal-globu. Dr. von Brockdorf, il-mistoqsija l-ewwel waħda tiġi minn hawn lid-dinja. X'wassal għal din ir-rivoluzzjoni? Jiġifieri x'kienu dawk ir-raġunijiet fit-teknoloġija u fl-ekonomija li waslu biex jinbidel il-mod ta' kif il-bniedem jaħdem u jaqla l-ħobża ta' kuljum.
Minħabara x'kienu raġunijiet ekonomiċi l-ewwel qabel ma nħarsu lejn l-aspetti teknoloġiċi. Fil-fatt ir-rivoluzzjoni industrijali hija frott ta' dak li jissejjaħ il-merkantilizmu. Il-merkantilizmu kienet sistema fej ovvjament għandek il-Gran Brittanja tisfrutta l-kolonji. Iġri għandek l-Indija, il-Kanada, ecc. Per każu biex nundu eżempju. Anke l-Amerika ovvjament, il-Qoton. Il-Qoton kien ovvjament jiġi jitkabbar fl-Amerika, mbagħad ovvjament jiġi jittieħed lej il-mother country, il-Renju Unit, ġifieri, jitħaddem ovvjament fi ħwejjeġ permezz ta' fabbriki l-aktar fil-tramuntana tal-Ingilterra lej Manchester, ġifieri. U dak ovvjament kien mod ta' kif qed jisfrutta r-riżorsi, il-materja prima.
Min-naħa tal-globu.
Mil-koloni, eżattament, min-naħa l-oħra tad-dinja.
Mela r-riżorsi naturali fil-pajjiżi mbiedi u l-manifattura.
Eżattament, mhux neċessarjament manifattura, perkażu kellek ukoll l-East India Company. L-East India Company qed kumpanija bażata Londra, per ovvjament taħdem u tisfrutta r-riżorsi fl-Indja, waqt li l-Indja ovvjament kienet kolonja tal-Imperu Brittaniku. U daw l-iktar li kienu jispeċjalizzaw huma spices, għall-ikel, ecc. Ovvjament daka mbagħad jiġi refined fil-fabbriki fil-Renju Unit, l-aktar fil-Ingilterra.
Fejn hemm il-laboratorju.
Eżattament. Ovvjament, però ovvjament dak kien proċess li wieħed jisfrutta. Jiġifieri tixtri materja prima biftit flus, u mbagħad ovvjament tagħmel il-profitti, għandek ovvjament il-kost tal-merkanzija, ġifieri tat-trasport. Ma lekk għandek ovvjament mbagħad dat tip ta' kumpanji li ovvjament jinvestu fil-biċċ tal-baħar biex ovvjament mbagħad iġorru l-merkanzija materja prima mill-Indja jew mill-Amerika jew mill-Kanada lej ir-Renju Unit.
Inti semmejt l-West India
East India Company.
Dik hija meqjusa minn ħafna bħala qisu l-ewwel kumpanija transnazzjonali.
Ekku.
U dan hija il-movement tal-merkantilizmu huwa proprju minħabba li jisu l-unika mezz effettiv ta' trasport dak iż-żmien kienu l-steam engine powered ships u ships.
Qabel fil-fatt il-merkantilizmu qed nitkellmu lej su n-nofs tas-seklu 18 li iktar iżviluppa sewwa. ġuri steam engines ma kienux fissi.
Kien għadhom bil-qluħ. Eżattament. Għassemmejt il-qotto.
Imma il-proċess tal-merkantilizmu wassal għall-ewwel rivoluzzjoni industrijali, għax hemm fil-fatt żewġ rivoluzzjoni industrijali. It-tieni waħda fejn imbagħad daħlu steam engines u l-azzar fejn għandek ħafna investiment fl-azzar. Però l-ewwel proċess kien fil-fatt riżultat tal-merkantilizmu li wassal biex l-imperi mhux biss għandek il-Gran Brittanja m'għandek ukoll Spanja. Mhux daqstant, għax ovvjament Spanja sfruttat l-iktar
l-Amerika
t'isfel. Għandek l-Olanda wkoll, li kienet fost taqwa f'term
tal-kummerċ.
Anke l-Belġju wkoll. Dan huwa sfruttament. Sfruttament ta' riżorsi li
sfruttament fil-sens it-tajjeb tal-kelma jew fis-sens il-ħażin.
Ma naħsibx li kien fis-sens tajjeb, jiġifieri inti meta tagħmel tibni kolonja qed tisfrutta. Ġifieri qed tuża r-riżorsi li huma biex ngħidlek ta' dak il-pajjiż li xi darba kienu ta' nies indiġeni. Palma kienu fl-Indja, jew kellha fl-Amerika ta' fuq, eċetera, jew kellha fl-Amerika t'isfel. Dan ma tinsiex, dan huma r-riżorsi li kienu biex ngħidlek ma ngħidx neċessarjament sfruttati, ma li jintużaw min-nies ta' dak in-naħajat. Imma mbagħad permezz tal-koloni daw riżorsi ġew ittieħdu mill-imperi u mbagħad ovvjament żviluppaw dal-kummerċ li wassal għar-rivoluzzjoni industrijali. Għax mbagħad perkażu l-ewwel semmejna l-qoton. Il-qoton jitkabbar kien jitkabbar l-iktar fl-Amerika, imma mbagħad meta jiġi kummerċjalizzat.
Inkluż f'Malta kienna
l-qoton ukoll, ekku.
Industrija qawwija tal-qoton.
Ekku. Naturalment mhux fl-Iżrael tal-Mandek.
Però kienet għall-esportazzjoni. Iva,
ukoll. Imma mbagħad ovvjament għandek il-proċess li jsiru ħwejjeġ. Mbagħad dak ovvjament kienu mbagħad bdejna bil-fabbriki, bil-rivoluzzjoni industrijali fejn għandek ovvjament ħaddiema jispeċjalizzaw ċertu xogħol, ċertu ħidma biex ovvjament dal-każ
ħajjat kif konna qabel jagħmellek il-qmejs minn bidisa tmiem.
Ekku, ħajjat kellu jusa bħala trade, bħala sena. Hemmhekk ovvjament nitkellmu l-iktar fil-bidu tal-protestantiżmu, right? Fejn għandek ċertu daw it-trades li twaqfu eċetera, u għandek il-gilds, ġifieri wieħed jipproteġi u ħares ċertu ċertu. F'da qed ngħidu mod ieħor, issa ngħidu hawnhekk għandek grupp ta' ħaddiema li jaħdmu li jitset il-qomos, eċetera, skont ovvjament id-domanda għalihom, imma mod ta' produzzjoni, ġifieri mod li għandek ovvjament.
Ġifieri twieldu żewġ kunċetti, division of labor u l-produzzjoni tal-massa, l-mass production.
Ovvjament l-idea li inti tkun effiċenti, ġifieri tinsewx għandek li semmejna l-East India Company li tixtri prodott bi ftit flus. Però mbagħad ukoll anke mal jasal per modu di dire il-Manchester, alright? Tramuntana tal-Ingilterra, ġo fabbrika, hemmhekk ukoll hemm sfruttazzjoni għax il-pagi kienu baxxi. Il-kundizzjoni ta' xogħol kienu miżeri, għalhekk ukoll tfal ukoll jaħdmu.
Fuq hekk nitkellmu iktar quddiem, jiena però xtaqt illi nistaqsik domanda li quddiem dawn l-iżviluppi ekonomiċi u teknoloġiċi. Il-klassi politika ta' dak iż-żmien kif irreaġixxiet? Kienet indifferenti jew kienet proattiva, prova tiċċaqlaq biex tieħu xi forma ta' kontroll jew tinfluwenza il-makkinarju ekonomiku?
Ovvjament il-klassi politika kellha interess qawwi fil-kummerċ bej l-Indja u r-Renju Unit jew Gran Brittanja. Ella li ovvjament kien hemm interess illi dak il-kummerċ jistanew bih, ovvjament, kummerċanti, eccetera. Li ovvjament dal-kummerċanti mbagħad saru importanti ħafna mill-aspett ekonomiku anki pala saħħa politika fil-istituzzjonijiet. Għax dan mhux biss għandek il-Parlament, imma għandek ukoll istituzzjonijiet finanzjari li żviluppaw permezz tal-rivoluzzjoni industrijali.
Ngħidu aħna?
Jiġifieri il-banek. Il-banek
bank ċentrali.
Mhux eżatt il-bank ċentrali, imma lending institutions, jiġifieri istituzzjoni finanzjari li jiselfu dal-kumpaniji li kkommerċjalizzaw biex ngħidlek ma' pajjiżi oħra jew fejn għandek il-koloni. U da ovvjament tagħhom saħħa mill-att finanzjarju biex jinvestu fil-biċ tal-baħar, eċetera, u anke ovvjament biex ikun hemm trading routes. Tinsewx trading routes kien hemm bżonn ta' protezzjoni. Għalhekk kien hemm bżonn ukoll li
l-Navy biex niftehmu mal-semmija protezzjoni anke militari.
Protezzjoni militari, appuntu. Appuntu, ġifri, dana, sewx, ġifri, biex nsemmu għan.
L-istess bħalma l-lum meta bċertu vapuri għaddu minnaħa ta' Somalia, tal-bahar ta' Somalia, tittibbatilhom stakkament soldati magħhom.
Ekku. Imma l-qofol huwa l-merkantalizmu, dak kien l-qofol li wassal għal-rivoluzzjoni industrijali.
F'dan il-kuntest, insibu wkoll it-tfaqqis tal-ewwel trade unions. Aħna għedna mill-ewwel illi dana r-rivoluzzjoni industrijali ġabet faxxa ta' ħaddiema li kull ma jmur bdiet tikber, il-working class. Uħu tgħidulhom ukoll il-working poor. U allura nibtet il-ħtieġa li xi ħadd jirrappreżentahom u jtihom vuċi kollettivament. X'rwol labu l-unions f'dan il-perjodu bikri tal-eżistenza tagħhom?
Għalbidu ma kien hemm ebda union li tirrappreżenta l-ħaddiema, nagħmluha ċara. Ġifieri dak kienet ir-realtà
fl-1800
għal diversi snin, 20 ta' snin. Ma kien jeżistu ebda forma ta' protezzjoni l-ħaddiema u ebda forma ta' trade unionizmu. Nibtet l-idea fil-fatt fi protesta li kien hemm Manchester. Nitkellmu ġifieri lej bej l-aħħar ta' seklu 18 u l-bidu ta' seklu 19. Dak il-perjodu.
Ġifieri għara kemm għadda żmien.
Kienet protesta ġifieri li kien forsi 2000 ruħ ħaddiema li protestaw u fosthom tfal ukoll, għax tinsewx kien hemm kif għad qabel kemm numru ta' tfal li jaħdmu fil-ġo fabriki f'kundizzjonijiet miserabbli ħafna. U kundizzjoni ġifieri ma ninsewx ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol apparti kienu miserabbli anke kif il-fej kienu jgħixu dal-ħaddiema u l-familji tagħhom kienu kundizzjonijiet mingħajr ovvjament mingħajr faċilitajiet sanitarji, eċetera. Ġifieri il-livell ta' sfruttament kien across the chain, ġifieri mill-kolonja għal post tal-fabrika. Però kif qed ngħidu l-idea ta' trade unionizmu nibet diversi snin wara. Għax ovvjament kien fl-interess tal-klassi politika li tibqa' tisfrutta dis-sitwazzjoni across the board, across the chain. Biex ovvjament tam kemm jista' jkun isiru profitti sostanzjali mhux biss meta wieħed jixtri l-materja prima, imma anki meta wieħed jimmanifattura. Allura ovvjament kien hemm interess li ovvjament il-ħaddiema ma jiġux organizzati forma ta' trade union.
U dan aħ tiġilhom li jkunu militanti l-unions allura dak iż-żmien?
Ovvjament il-militanza kienet neċessità, però mali tkun militanti ibqa' ċert li l-ewwel reazzjoni tkun il-milizzja. Ġerment, nudu eżempju l-Gran Brittanja, kellek il-milizja li ovvjament uħu sib id-disċiplina biex najdek jew
il-buon
ordni fil-reġun. Allura, fej kien hemm protesti, palma kien hemm darba f'Manchester, dik il-protesta fil-fatt ġiet daħlet il-milizja, bordi ovvjament tal-autoritajiet ta' Manchester, biex titwaqqaf il-protesta. Ġifieri, protesta kienet protesta purament paċifika ġifieri. Minar
u daka violenza. Jisu bħala l-bidu ta' trade unionizmu organizzat?
Dak wassal fil-fatt biex l-għonet ikun hemm pubblikazzjoni ta' ġurnal Manchester Guardian. Il fil-fatt bħal Guardian illum u jxaqleb liktar li xelluk. Fl-interessi ovvjament ta' ċertu klassi u mod partikolari klassi tal-ħaddiema. U fil-fatt nibdet allura iż-żerja biex ovvjament wieħed jlissen ċertu drittijiet u jsemma ċertu drittijiet għall-ħaddiema. Bil-mod il-mod imbagħad ċertu kundizzjonijiet bdew jitranġaw, imma ovvjament qed nitkellmu xieren ta' snin wara.
Fil-fatt inti ftit aktar kmieni inti semmej dwar ir-realtà ta' tfal li jaħdmu il-child labor. Fjiġina f'moħħna anke minn dak iż-żmien il-novella, il-romanz ta' Charles Dickens, Oliver Twist, fejn jitkellem propju dwar it-tfal il-tema, mhux biss Oliver, imma massa kbira ta' tfal, li dawna mhux biss kienu jgħixu ġa istitut, imma kienu jaħdmu ġa dik li jgħidula workhouse, fejn it-tfal kienu jingħataw biċċiet tal-ħbula antiki tal-vapuri tan-Navy tal-majesta tiegħu u dawna kienu iħollu il-ħabel dawk il-ħbula dak iċ-ċima terġa' tħolla u ġiba ħbula żgħar biex inti terġa' tutilizza. Biex nidħlu anka fil-kuntest ta' dan kollu nisimgħu il-famuża silta Food Glorious, Food meħuda mill-musical Oliver b'ispirazzjoni tal-kitba ta' Charles Dickens. Hemmek għadna kif smajna silta mill-musical Oliver. Dr. Van Brockdorf, waqt konna qegħdin nisimgħu qed li l-ukoll ridt tikkummenta dwar il-child labor f'dan żmien.
Eħ, onet niftakru ovvjament dak iż-żmien ukoll kien skjavitu fil-koloniji. Però fir-Renju Unit u pajjiżi oħra fl-Ewropa kemm sfruttament ukoll ta' tfal li jaħdmu fil-minjieri. Però ovvjament kienu ċkejknin. Kienu jitlu f'ċertu postijiet, ovvjament li raġel ma jistax jitħol għal-jom. Allura kienu propjament tfal li jaħdmu ħafna minjieri fl-Ewropa.
Kważi minħabba raġunijiet loġistiċi.
Iva, ma situazzjoni tal-biki ġifieri, ovvjament li tisfrutta tfal, ovvjament kondizzjonijiet miserabbli li ħallew impatt kbir ovvjament fuq soċjetà ta' dak iż-żmien.
Naħseb ukoll li mwiet ħallew.
Użgur,
u mart. Issa, kif edna din rivoluzzjoni donna li inħmiet f'Manchester u mbagħad infirxet fibliet oħrajn fl-Ingilterra, però ma' żmien infiltrat pajjiżi fl-Ewropa u lilin minna. Kif ġara li aktar pajjiżi bdew jittieħdu minn dan il-mod ġdid ta' ekonomija?
Il-rivoluzzjoni industriali ovvjament kif qed ngħidu kienet tibbażi ħafna fuq il impjieg ta' ħaddiema, kundizzjonijiet baxxi ovvjament, b'salarji baxxi ħafna. Propju ovvjament għaliex il-kost kien importanti, ġifieri l-ispiża kemm jista' jkun traħħas l-ispiża kien importanti fil-proċess kollu. Issa ovvjament dak ifisser ukoll ovvjament li meta inti taħdem paga baxxa għal ħinijiet twal, tinsewx dan ġifieri ma kellekx il-vaganzi li għandna llum u l-kundizzjonijiet li għandna llum, hemm kuntrast kbir, ġifieri.
Laqas-siklif,
ġifieri jekk inti ovvjament ma tagħmel xogħolok jew forsi ma taqx ma tiflaħx, titkeċċa. Ġifieri hemm ħafna kien hemm ħafna kundizzjonijiet li ħiskinu totalment atroċi għal ħaddiema. Illi fissar allura
dakilla marat tinqabat ila.
U kol, ekku, ġviri, ovvjament, nisa ma tantx kienu parteċipaw ħafna fid-dinja ta' xogħol dak iż-żmien, all right? Kienet fil-fatt l-iktar minħabba l-ewwel gwerra dinjija l-iktar daħlu nisa jaħdmu fuq post ta' xogħol, għax l-irġiel ovvjament marru jġildu. Pero dis-sistema ta' sfruttament fej għandek ovvjament ħinijiet twal, kundizzjoni miserabbli, kienet ovvjament waslet biex tkun biex ngħidlek in-niċċa li tqabbad u mbagħad il-ferment u r-rivoluzzjoni li waslet fil-fatt għall-iktar fir-Russja. Jiġri għandek hawnhekk l-impatt
tar-rivoluzzjoni Russa.
Eżgħur, għax ir-rivoluzzjoni Russa kienet fil-fatt hija reazzjoni għal żewġ elementi. L-ewwel gwerra dinija li r-Russja ovvjament qalat damdiema kbira mill-Ġermaniżi u anke mill-Ġappun ukoll, imma mbagħad ukoll għandek l-ideat deħlin ftit ftit imma mbagħad iktar militanti organizzat tal-Marxiżmu.
Fuq hekk tajtna preludju anke għall-programm oħrajn f'din is-sens jew għaliex inti se tkun qed taqsam magħna anke l-ħsibijiet tiegħek dwar ir-Rivoluzzjoni Russa. Però kif effettivament imbagħad din il-mod ġdid ta' ekonomija bbażata fuq id-diviżjoni tax-xogħol, produzzjoni tal-massa qasmet il-kontinent u anke marret l-Amerika?
Ovvjament il-każ tal-Amerika huwa każ klassiku tal-rivoluzzjoni industriali li kella impatt negattiv assolut. U għed tajt impatt negattiv għax għal diversi snin l-Amerika rat kabbir ekonomiku qawwi permezz tal-rivoluzzjoni industriali, ġi dak huwa l-aspett pożittiv. Però dak wassal fil-fatt biex tant l-ekonomija bdiet tikber b'mod aċċelerat illi ma kienx sostenibbli. U għalhekk fil-fatt imbagħad kien hemm kriżi enormi, mhux qed nitkellmu fuq il-Great Depression tat-tletinijiet, qabelet ngħidu. Qabelet ngħidu, b'riżultat tar-rivoluzzjoni industriali. L-isfruttament qawwi tar-riżorsi naturali li kien mod sfrenat. Biex nagħti eżempju ġifieri, il-buffalo, il-buffalo, il-popolazzjoni tiegħu kienet ta' madwar 3 miljun. Fi żmien ftit snin, 10 snin, anke minħabba l-fatt li għandek l-isfruttament tat-teknoloġija, l-ferrovija, eċetera, kull ma kien fada xi 100,000. Dak tara l-sfruttament li wassal għar-rivoluzzjoni industriali u l-investiment qawwi fil-Amerika permezz tal-ferroviji. Imma wkoll l-investiment ukoll sar l-sfruttament tar-riżorsi naturali eċetera tal-kontinent.
Jiġifieri tirrikonoxxi li għal kull vantaġġ hemm żvantaġġ.
Il-vantaġġ huwa li iva jkollok tkabbir.
Għax ma stajniex nibqgħu fl-ekonomija medja.
Naturalment, ma kienx ippjanat mod sostenibbli. Fis-sens jiġifieri li wieħed ovvjament iħares ukoll l-aspett ambjentali, naturali.
U min irid jassigurah dan l-aspett sostenibbli? Il-kummerċjant? Jew il-politiku?
Il-kummerċjant mandu ebda interess, però ukoll naħseb il-politiku ukoll jekk ħares ovvjament kif qed jiġi influenzat mill-andament ekonomiku in per se u l-iżvilupp li tiseħħu, x'aktar ovvjament hija għajnejh mhux tnejn. Fis-sens ovvjament għalih importanti huwa
huwa klassi politika kienet indifferenti u proattiva.
Ekku, ħafna darbi kienet indifferenti. Ma kien hemm ebda interess li wieħed ovvjament iħares lejla l-interessi tal-ambjent, jew iħares l-interessi tal-popolazzjoni indiġena fl-Amerika per każu. Imma l-rivoluzzjoni industriali kienet immirata biex taċċellera l-iżvilupp ekonomiku. U ma ninsewx ukoll kien hemm pressjoni qawwija għaliex kellek il-famuża emigrazzjoni. Ġifieri in-nies qed jemigraw mill-Ewropa fejn kellek problemi ta' ekonomija li ma kienx qed tikber bl-istess ritmu bħall-Amerika. Allura ovvjament raw opportunità biex jemigraw lejn Amerika biex ovvjament ikollhom xogħol.
Hekk għamlu xi uħud mill-Maltin u fil-fatt il-mistoqsija illi se nsaqsik issa ħadd inkwadra lil pajjiżna. Hawn min isostni li r-rivoluzzjoni industriali qatt ma waslet f'Malta tas-seklu 19. Inti taqbel jew inkella l-iżvilupp fit-tarzna ta' Malta u l-introduzzjoni tal-ferrovija 1885 kienu prova minnu minfusom li din rivoluzzjoni ħallit xi forma ta' impatt.
Ħallit impatt fuqna. Semmejt it-tarza fil-fatt hija forma ta' industrija. Tinsewx, l-ewwel semmejt li kien hemm żewġ rivoluzzjoni industriali. Waħda ovvjament permezz tal-merkantilizmu u l-sfruttament tal-materja prima, imma mbagħad kellek ukoll l-investiment fl-azzar. Allora ovvjament dak fil-fatt kien l-influenza l-iktar li kellna mill-lat ta' tarznari f'pajjiżna. L-investiment fil-azzar u l-bini ta' vapuri. U dak huwa forma wkoll huwa riżultat tal-rivoluzzjoni industrijali. Ġifieri aħna wkoll ħassejna l-effett tiegħu.
Avolja ma kenniex il-fabbriki li kienem il-fabbriki Manchester,
u ma kienx il-lok li jsir il-fabbriki f'Malta dak iż-żmien żgur. Għax l-interess kien li jibqa' dak ix-tip ta' xogħol isir f'żoni u jew reġuni dak iż-żmien ovvjament aħna Malta kienet kolonja tal-Renju Unit, tal-Gran Brittanja, li ovvjament kien hemm diġà il-commercial routes eżistenti, ma kienx jaqbel, jiġifieri inti jekk timporta l-qoton mill-Amerika. Iġibu mill-Amerika, Liverpool, minn Liverpool, l-ewwel għal-diversi snin kien jgħaddi biex xmajjar lej Manchester, u mbagħad ovvjament permezz tal-ferroviji, meta żviluppaw il-ferroviji, minn Liverpool, jiġri minn Port Liverpool, dritt għal ġo Manchester. Ma kienx jaqbel ovvjament dritt tibgħatu Malta l-qoton, ma jagħmel sens.
Ekku.
Ma jagħmel sens.
Però Malta gawdiet briħet hekk ukoll, jiġifieri l-ambjent tat-tarzna
wkoll minn kien,
jiġifieri kien hemm l-impjiegi.
Ekku, puntu. Appunto, imma għagħen ġviri l-impiegi.
Pero mhux sostenibli għaliex kif appena ma jkunx hawn gwerra fir-reġjuni jew
hekk
l-ispiża tonqos.
U kif semmejna qabel, inti l-qawwa navali tridhom ukoll biex jipproteġu trading routes, all right? Għax ninsewx, ma ninsewx, ġifieri f'dak iż-żmien kien hemm konflitti.
Din tajjeb biex
jipproteġi trading routes.
Din interessanti, Dr. Von Brockdorf, għaliex meta nkunu fil-klassi u llum nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-kummerċ, ħadd ma jifhmek li tibgħat soldat jew baħar il-blazzarin. Imma nitkellmu fuq sisa u nitkellmu fuq taxxa u nitkellmu fuq dwana, imma litteralment fl-imodi u f'ċertu ċirkustanzi llum bħal tas-Somalja, irid ikun hemm fiżikament persuna blazzarin. Ekk,
però ma nagħmel fil-modi biss, llum ukoll tħares li ċ-Ċina l-armata tagħha wkoll biex tipproteġi it-trading routes tagħha. Wieħed mill-proġetti kbar li tagħmel ċ-Ċina, il-One Belt One Road program, intenzjonat biex jgħaddi triq litterament triq tgħaddi minn diversi pajjiżi fl-Asja. Alright? U fil-fatt program biex ovvjament jintensifika l-kummerċ u l-sfruttament ta' kummerċ fl-interessi tal-Indja. Imma hemmhekk ukoll hemm bżonn ta' saħħa militari biex tipproteġi dawk il-trading routes. Jiġifieri l-idea għada hemm, ċertament.
Issa ħanieħdu daqsxejn ta' pawsa u nistieden anke fil-programm tagħna lill-kollega u ħabib tiegħi André De Battista, illi miegħu se nkun qed nitkellem ftit dwar il-letteratura ta' Charles Dickens li kien kittieb prolifiku Ingliż f'dan għall-perjodu tar-Rivoluzzjoni Industrjali li qegħdin nitkellmu fuq u dwar l-impatt li kella l-kidba anka ġurnalistika mhux biss tar-rumanzi ta' dan l-awtur fuq il-mod ta' kif jaħsiba l-poplu dwar ir-realtà kontemporanja li kien qed jgħix. Grazzi André tal-lum ukoll il-qajt l-istedina tagħna u nixtieq minn għandek kummenti osra dwar kif dan il-kittieb prolifiku Ingliż interpreta r-realtà ta' madwaru fi żmien meta r-rivoluzzjoni industrijali kienet qiegħda taħkem fil-qawwa kollha tagħha.
Meta nitkellmu dwar Dickens, ma nistax ma semmux l-aġġettiv bl-Ingliż Dickensian. Xi ħaġa li timplika karattru minn novella ta' Dickens, li timplika sitwazzjoni li jiddiskuti Dickens fin-novelli tiegħu, il-faqar, l-inġustizja soċjali, il-deprivazzjoni.
L-emarġinati ta' soċjetà.
Dickens huwa interessanti wkoll għax huwa wieħed mill-urban novelists, huwa wieħed li qed jitkellem dwar il-belt. Il-belt ħafna drabi nistgħu nimmaġinawha jew bħala dik il-post fejhem il-ġid, fejhem l-opportunità. Però tista' tkun ukoll post tal-miserja u Dickens joħroġ propri da.
Biex iktar noħorġu fid-der dak li qed tajt inti, issa se nisimgħu lil Simon Kirkop taqra silta mill-kitba ta' Dickens jisima The Streets Morning, illi kienet oriġinarjament ippubblikata fil-gazzetta The Morning Chronicle tal-21 tal-Lulju tal-1835 u li fija Dickens jikkummenta dwar il-ħajja diżolata ta' Sakranazz.
There is an air of cold, solitary desolation about the noiseless streets which we are accustomed to see thronged at other times by a busy, eager crowd. And over the quiet, closely shut buildings, which throughout the day are swarming with life and bustle, that is very impressive. The last drunken man, who shall find his way home before sunlight, has just staggered heavily along, roaring out the burden of the drinking song of the previous night. The last houseless vagrant, whom penury and police have left in the streets, has coiled up his chilly limbs in some paved corner to dream of food and warmth. The drunken, the dissipated, and the wretched have disappeared. The more sober and orderly part of the population have not yet awakened to the labors of the day, and the stillness of death is over the streets. Its very hue seems to be imparted to them, cold and lifeless as they look in the gray, somber light of daybreak. The coach stands in the larger thoroughfares are deserted. The night houses are closed, and the chosen promenades of profligate misery are empty.
Emmek smajna silta dwar sakranat mitluq għalih wahdu fid-dalma tal-lejl f'waħda mit-toroq mudlama tal-Londra. X'ti kummenta dwar dina id-dinamika ta' espożizzjoni soċjali, Andre?
Iva, din hija xena ta' Londra qabel ma titlax-xemx għandek in-nies fil-marġini tas-soċjetà, għandek is-sakranat. Għandek id-nies li jinsihom kulħadd għandek id-dalma tal-lejl. Imma mbagħad min kompli qra l-artiklu jinduna li x-xena tibdel. F'daqgħa waħda jibdew jiftħu l-ħwienet, jibdew in-nies imorru jixtru u għandek tal-kuntrast. Għandek fil-bidu fil-għodu fid-dalma l-emarġinat imbagħad iktar quddiem jibdew jiġu n-nies li b'sim pulit, sinjuri, u jibdew jixtru. Allura għandek dal-kuntrast Londra. Il-fqira ma Londra.
Il-klassijiet soċjali.
Il-klassijiet soċjali.
Li l-lum għadniex nitkellmu fuqhom imma xorta għadhom preżenti. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensi l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudios ta' Campus FM l-lum għandi lill-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija Dr. Philip von Brockdorf. Dr. von Brockdorf, min semana fl-ewwel parti tal-programm jista' jgħid bħali. Illi kemm il-darba issemmi l-kelma sfruttament. Jista' jkollok ekonomija li ma tisfruttax nies? Jew inkella l-isfruttament huwa parti mill-formula ta' kif isir ix-xogħol?
L-isfruttament, iva, sfortunatament, qatt jeżisti ħafna sfruttament, ġifieri. Biex nagħti eżempju ġifieri, aħna llum qed ninfasizzaw ħafna l-batterija bil-karozzi tal-batterija. Battery operated vehicles, sowa. U ovvjament dawn għandhom żon il-batterija għandhom żon dak li seħ il-kobalt. Li jsir biss il-Kongo. Il-Democratic, suppost Democratic Republic of Congo.
Din hija tip ta' riżorsa primarja.
Eżatt, primary resource. Mingħajru qas il-mobile phones jiġri ma jatmux mera l-kobalt. Infatti.
Jinstab ġal-minjieri nimmaġina.
Eżattament, teknikament il-Kongo suppost hija l-iktar pajjiż sinjur fid-dinja suppost. Minħabba.
Suppost kun il-Kuwait il-ġdida din.
Il-fatt il-minjieri jaħdmu fihom ovvjament nis li jgħixu hemm taħt kundizzjoni miserabbli ħafna, anki tfal jaħdmu dal-minjieri wkoll għad hemm. Imma dal-kumpaniji huma l-iktar għandek ftit kumpaniji Ċiniżi, Amerikani, ftit ukoll u Ewropej. U daw jisfruttaw il-minjieri tal-pajjiż tal-pajjiż Afrikan il-Kongo. U dan permess sfruttament. Ġifieri il-profitti jsiru minn dal-kumpaniji, ma jsirux ovvjament m'hemmx ġifieri reġidenzjori ta' dal-post, ta' dal-pajjiż, permezz tal-investiment li sar minn dal-kumpaniji, ma huwa sempliċement sfruttament.
Imma allura il-mistoqsija tiegħi nerġa' nagħmilhilek, jista' jkollok ekonomija mingħajr sfruttament?
Mela, jiġri aħna titkellmu f'każ ta' pajjiż illi fil-fatt għandu dar riżor għandu din riżorsa imma tiġi sfruttat. Imma mbagħad għandek pajjiżi oħra, pajjiżi oħra inklużi Ewropej ovvjament fejn il-livell ta' sfruttament mhuwiex dak il-livell żgur, imma għandek ukoll preżenza qawwija ta' trade unions illi ħarsu wkoll jipproteġu permezz tal-proċess ta' collective bargaining il-kondizzjoni ta' xogħol u jiżguraw fil-fatt illi dak qed isir permezz ta' żieda fil-produttività. Jiġri aħna nkellmu ħafna drabi fuq il-proċess il-collective agreement. Il-collective agreement jisir abbażi ta' negozjati imma li jieħu konsiderazzjoni iż-żidiet fil-produttività. Jiġri inti biex tħaddem in-nies m'hemmx għalfejn tisfruttah l-individu, jekk inti ovvjament tiżgura illi l-individu permezz tal-kondizzjoni tal-xogħol qed jagħtik l-optimum, jiġri qed iżid il-produttività minn żmien għal żmien. Dak għandu jwassal iva biex ikun hemm. U dan
kollox f'qafas legali.
Qafas legali, ekku.
Issa, dawn kienu ħolm għal nies li jgħixu fir-rivoluzzjoni industriali, jiġifieri mill-1800 sal-bidu tan-1900. Forsi tista' tespandi ftit x'tip ta' sfruttament kien hemm illi llum forsi naruh bħala ħrafa.
Ekku, kien realtà. Għalkemm jeżisti numru ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw ġil dak tip ta' sfruttament. Eħe, ovvjament l-ewwel tkellimna fuq it-tfal li jaħdmu wkoll ħin it-twal dak huwa abbuż. Imma l-iktar ovvjament l-iktar ħaġa kienet li inti għandek ovvjament set grupp ta' ħaddiema illi mhux organizzati fl-ebda forma ta' trade union. Imma sempliċement qegħdin jaħdmu ma jafux ovvjament jekk il-ġimgħa d-dieħla seqgħu x'jaħdmu jew le. Hemm dipendenza qawwija totali mill-sit u tantu hekk fil-fatt li ħafna drabi s-sidin kienu jibnu djar jiġifieri f'tittik mamar. F'tittik mamar ovvjament sa fejju sta toqgħod familja.
Griebeċ.
Imma posta jiġifieri biex huma jkunu aktar dependenti fuq is-sit. Allura ovvjament għandek il-bilanċ huwa iktar il-miżin jaqleb iktar ovvjament lejn is-sit. Imma għandek ovvjament dipendenza totali fuq dak li jgħid is-sit. Tantu hekk fil-fatt diversi anki fl-Ewropa nbnew ħafna djar hekk ma' xulxin. Għat hemm minnhom fil-fatt anke
tmur. Ħafna ssibhom anke ħdejn il-porti.
Eżattament, ekku, naturalment għax il-port kien mezz ovvjament biex inti twassal l-merkanzija u mbagħad ovvjament jibda l-proċess tal-manifattura, eċetera. Però hemmhekk ovvjament inti indikalek.
Tfakkarni wkoll fil-rumanz mbagħad film u mbagħad anke musical Billy Elliot.
Ekku.
Il-kompożizzjoni tiegħu mbagħad tal-musical inkitbet minn Elton John illi huwa ambjentat f'dawk id-djar ġwejdin ta' Sheffield fejn ħafna ħaddiema kienu jaħdmu fil-minjeri u mbagħad sabu diffikultajiet kbar taħt Margaret Thatcher.
Yorkshire ovvjament li infamiljari miegħu studjajt hemmhekk għad-dottorat l-Università ta' York. Ftit il-bot minn York mur Durham jew il-Huddersfield daw kollha ovvjament kienu bbażati fuq il-minjieri, alright? Il-minjieri ovvjament għax il-faħam kien importanti għall-ekonomija biex inti biex ikun hemm il-fabbriki kollha kienu jaħdmu fuq il-faħam. Anke l-ferroviji, jiġri il-faħam kien riżorsa importanti biex ovvjament inti tista' tikber u żżid il-produzzjoni. U ovvjament to support the industrial revolution. Imma fil-fatt il-kifek kienu jgħixu ħafna minnhom daw l-istess bħalma semmejn qabel djar żgħar mingħajr faċilitajiet sanitarji u ovvjament li ovvjament il-komunità kienet totalment dipendenti fuq is-sit. U allura dak kien l-iktar biċċajtek l-iktar ħaġa li kien hemm biċċajtek punta.
Kważi isu feudalizmu ġdid.
Appuntu, jiġri
fejn is-sit għandu s-saxħa kollha fuq iċ-ċittadin.
Eżattament, u juhu ħsiebek mod jiġifieri mill-att mhux neċessarjament fir-realtà, imma almenu hekk tidher fil-fatt li juhu ħsiebek anke biex jipprovdilek fejn tgħix, eċetera. Però ovvjament dan huwa kollu.
Biex taħdimlu.
Biex taħdimlu ovvjament.
Bħal meta tieħu ħsieb il-karozza biex issuq.
Appuntu għax hu għandu l-interess li waqaf komunità viċin il-fabbrika jew il-miniera. għax importanti wkoll li l-ħaddim jasal fuq il-post tax-xogħol fil-ħin. U mhux tipprovdilu jew ikollu biex ngħidlek ħtelf ta' ħin biex jasal għal fuq il-post tax-xogħol. Dik ukoll kienet raġuni primarja għaliex is-sit kien jipprovdi l-akkomodazzjoni.
Jiġifieri x'uħud minn dawn il-villaġġi u l-bliet kibru din torna madwar il-lanta tax-xogħol.
Eżatt, il-fabbrika jew il-miniera.
U dan jispjega għalfejn, għalfejn ċertu villaġġi tal-kampanja żvujtaw.
Ekk, ovvjament kellek ċaqliq. Però ma ninsewx ukoll li kellek ukoll tkabbir fil-popolazzjoni. Popolazzjoni tikber, allura ukoll ovvjament fisser ukoll li inħolqu daw komunitajiet ukoll biex ovvjament għax kellek ukoll tkabbir fil-popolazzjoni ukoll. Imma ma ninsewx li ċaqliq mill-aspett agrikolu għall-industrija. Waslet ukoll biex kun hemm tkabbir fil-popolazzjoni.
Semmejna u tkellemna dwar ir-rwol ovvjament tal-kummerċjant, tas-sidien, tal-ħaddim, tal-politiku. Ħan nitkellmu ftit dwar ir-rwol tar-reliġjon. Hawn skulari li jsostnu li l-etika tax-xogħol kif mifhuma u mħadma mill-Knisja Protestanta kienet taxpruna r-rivoluzzjoni industrijali. Inti kif taħsibha dwar dan? Int li ġej u taħdem f'pajjiż kattoliku.
Kattoliku. Ara, il-protestantiżmu kien bla dubju kellu influenza qawwija, però l-iktar fil-ħsieb ta' inizjattiva ta' negozju, entrepreneurship. Mhux neċessarjament ġifier biex joħloq jew biex kellu interess fil-ħaddiema per se, imma l-iktar biex l-individu li għandu snajja, li għandu u forsi għandu kol risorsi finanzjari, jibni negozju. Ikollu libertà li jibni negozju. Imma ma daħħax fuq l-aspett tal-kondizzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu għal-kit negozju. L-interess kien illi, ovvjament, l-idejak illi l-individu li għandu l-abilità jasal biex jisfrutta dik l-abilità li għandu, dak il-talent li għandu. Mingħajr xkiel. Għaliex ovvjament tinsewx konna ġejna mid-dominanza ta' Knisja Kattolika li provat kemm jista' jkun ixxekkel l-inizjattiva privata. Allura dak is-sens però il-protestantiżmu kien biex ngħidlek a counter revolution. Idea ġdida
fatt li ħafna mill-ekonomiji fil-pajjiżi protestanti kienu mxew iktar u għadhom sallum xi kultant iktar il-qudiem il-pajjiżi ngħidulhom pereżempju tal-Mediterran.
Għaliex ovvjament kienem biex ngħidlek ħarsu lejn l-inizjattiva privata bħala negozju bħala xi ħaġa importanti.
Ħarsu ġifieri il-Knisja Anglikana.
Il-Protestant, il-Protestant ethic, ġifieri kienet ħares lejn l-inizjattiva privata bħala xi ħaġa importanti u li ovvjament tgħin biex l-individu jiżviluppa. Però kif qed ngħid, ġifieri mhux neċessarjament kienet ta' eżempju ta' kif ovvjament għandu wieħed jitratta ħaddiem li jiġi impjegat ma sit. Ġifieri ma daħlix f'dak l-aspett, ċertament, għax xorta kien hemm is-sfruttament tal-ħaddiema. Imma ċertament għandek punt iva li fil-fatt fej kellek il-protestantiżmu, l-ekonomija fil-fatt x'aktar għax li kibru iktar. Minn dawk il-pajjiżi li kien hemm dominanza tal-Knisja Kattolika. Pratikament
sa ċertu
punt iva, għaliex kif qed ngħidu meta inti l-ideal ta' l-inizjattiva privata li tkun inkoraġġuta, all right? U allura ovvjament tagħtiha l-kondizzjonijiet kollha biex din l-inizjattiva timraħ, dik għatejn ovvjament imbagħad biex toħloq ċertu inizjattivi fin-negozju, eċetera.
Jiena u nistaqsik, qed nieħu l-impressjoni kemm meta qed nitkellem miegħek u semmija qegħdin jisimgħu, m'intix Dr. Von Brockdorf titkellem fl-imodi fil-past tense biss, imma qed tara ħafna realtajiet tal-lum u tinkwadrom dak li ġara qassa fir-rivoluzzjoni industrijali fil-fatt x'kien il-legat tajjeb jew ħażin ta' din ir-rivoluzzjoni li ġrat iktar minn 200 sen ilu. Fl-andament politiku u ekonomiku tagħna llum. X'legat ħalliet, ġifier x'għadna nirtu minnha fit-tajjeb u l-ħażin.
Irid nħarsu wkoll l-aspett li l-ekonomiji u anke l-aspett ta' produzzjoni ħaspin tal-qudiem fis-sens ovvjament li wassal ukoll biex kien hemm iktar investiment teknoloġija, eċetera, dak kien aspett pożittiv. U allura wassal ukoll biex biex nati eżempju, jekk għandek fabrika framera ti manifattura l-arloġġi, wassal biex il-prezz tal-arloġġi fil-fatt jinżel. Allora għandek iktar numru ta' nies li setgħu kapaċi jixtru arloġġ.
Milissa l-arloġġ ma baqax biss fuq il-polz tan-notar, imma
qed tkellmu arloġġi tad-djar, jiġifieri dak li jitwaħħlu mal-ħitan.
Għall-inqas.
Allura dak ovvjament wassal biex ukoll hemm iktar nies li setgħu jixtru arloġġi. Allura dak is-sens hemm biex ovvjament iktar nies jipparteċipaw fl-ekonomija u jżid il-konsum. Sewwa ġifieri dak kien impartu wkoll li wassalu. Imma ma ninsewx ukoll illi fil-kuntest ta' il-popolazzjoni dejjem qed tikber, ir-rivoluzzjoni industrijali kien hemm fil-fatt mezz ukoll biex tipprovdi impjiegi. U kif għad ukoll, eventualment ukoll biex naraw żidiet fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, imma mod gradwali, mod gradwali. U wara 20 ta' snin biex ngħid ukoll. Però ċertament li kien hemm aspetti li ħallew l-impronta tagħhom sal-lum. Jiġri l-fatt li inti żid l-mira tan-negozju hija dejjem iżżid il-produttività. Illi ovvjament allura hemmhekk ukoll l-ħtieġa li tibqa' tinvesti fit-teknoloġija. Hija fil-fatt ġejja mill-ħsieb tar-rivoluzzjoni industrijali. Jiġri l-legat tal-rivoluzzjoni industrijali huwa importanti ħafna għall-ekonomija fid-dinja llum.
Inkluż ukoll it-trade unions li jafu l-bidu tagħhom minħabba per konsegwenza.
Eżattament. Ġifieri l-ewwel semmejt li mod gradwali l-kundizzjoni tax-xogħol bdew jitjiebu. Ovvjament qed nitkellmu wara 20 ta' snin, imma r-rivoluzzjoni industrijali waslet ukoll biex fil-fatt jitwaqqaf moviment u trade unionizmu b'reazzjoni fil-fatt għall-rivoluzzjoni industrijali wassal biex allura kondizzjoni tax-xogħol.
U biex ngħidu kollox la semmejna l-etika protestanta mbagħad rridu ngħidu li l-Vatikan irreaġixxa wkoll meta il-Papa l-Jun 13 ħareġ il-Rerum Novarum. Illi ipprova b'xi mod jindirizza l-ħtiġijiet kemm tas-sit u kemm ukoll tal-ħaddiem. Ġifieri anke naraw l-establishment ekklesjastiku
hemm kien jaġixxi. Dina reazzjoni li waslet wara diversi snin.
Ħafna wara.
Il-mira kienet dejjem ekonomika u l-profitt. Dik kienet il-mira ewlenija tal-rivoluzzjoni industrijali.
U hawn min jgħid ukoll, naħseb li ġa din is-sensi l-istess kelli l-soċjologu Father Charles Tabone, professur Charles Tabone, illi qal li l-Papa tkellem essenzjalment b'reazzjoni ta' Karl Marx li ġi ħafna qabel xi 30 sena qabel ir-Rerum Novarum biex jipponta fuq in-nuqqasijiet gravi.
Ekku.
Ta' din is-sistema li kienet qed twassal għal tant moħrija fost il-ħaddiem.
Ekku.
Temmen ukoll ir-rivoluzzjoni industrijali kienet mezz ta' kif il-klassi politika fl-Ingilterra issedda' l-imperu tagħha mifrux ma' terz tad-dinja. Jiġifieri r-rota ekonomika kienet mod ta' kif iġib stabilità politika fiħdan imperu daqstan divers. Ġifieri kienet għodda politika wkoll?
Kienet għodda politika bla dubju, ovvjament. Ġifieri r-rivoluzzjoni industrijali mhux biss kellek l-aspett ekonomiku, ma ovvjament inti biex l-ekonomija timxi l-qudiem u tipproteġi dik l-ekonomija u dak l-investimenti hemm bżonn ovvjament li jkollok politika tkun stabbli u li tħares l-interessi tal-miri ewlenin tal-rivoluzzjoni industrijali. Ġifieri allura ovvjament il-klassi politika dik li kella l-iktar pala biex ngħidlek fratt semmu l-Renew Unit għal diversi snin kellek dominanzi tal-partiti tal-dak li sejħu Tories. Waqt li mbagħad bil-mod il-mod bdejt itwaqqaf.
U ngħidulhom Tories, minn fejn ġie dak il-laqam?
Kelma Tory fil-fatt jew Toryism hija biex ngħidlek filosofija illi inti iżomm l-ordni soċjali kif inhi. Għalhekk konservattivi fil-fatt li tipproteġi l-ordni soċjali u dik kien importanti fil-kuntest tal-rivoluzzjoni industrijali li żomm di tġib ta' ordni soċjali, ġifieri li għandek is-sit u l-ħaddiem. Li allura dik l-ordni b'xi mod jew ieħor tipproteġiha. Issa kif u komu ovvjament permezz tal-partit politiku u l-gvern, il-gvernijiet. Ma kif ukoll minħabba li semmejna qabel, ġifieri l-milizzja, eċetera, il-qawwiet militari.
Ġifieri klassi politika tal-lemejn kienet interessata fl-status quo.
Appuntu. Ġifieri żomm l-ordni soċjali kif inhi. għax dak fil-fatt kien mezz kif inti ovvjament tissaħħaħ il-sistema ekonomika kif inhi, imma wkoll ovvjament issaħħaħ l-interessi tas-sidin, tal-kummerċanti, ta' min ovvjament huwa parteċipi fil-kumpaniji bħal East India Company, eċetera. Ġifieri kien hemm raġuni ovvjament.
Il-kontra risposta tal-spektrum politiku il-forzi ta' xellu kienu li jridu jaqilbu dil-ordni u jpoġġu lil-ħaddiem pari passu mas-sit.
Mhux neċessarjament jaqilbu l-ordni, ma li għalmenu jipproteġu iktar jew l-interessi tal-ħaddiema. U ovvjament imbagħad bekk waqfu ovvjament ċertu partiti fil-naħa ta' xellu bħall-Partit Laburista fil-Renju Unit.
L-aħħar domanda tweġiba sketta, l-ekonomija u l-politika rabta ċof jew kuntraddejjiemi?
L-ekonomija u politika iva hemm rabta intima ħafna. U fil-fatt jekk itħares ovvjament lej l-aħħar żviluppi anke fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea u l-iktar ovvjament l-iktar ġejja mill-trade unions fil-Ewropa, fil-waqt li hemm rabta huwa rikonoxxut bej l-aspett politiku u l-aspett ekonomiku, hemm bżonn inħarsu iktar l-aspett jew dimensjoni soċjali. Li ovvjament allura nirrikonoxxu l-fatt li inti ma tistax tifret l-aspett ekonomiku u l-aspett politiku, però almenu inħarsu wkoll id-dimensjoni soċjali.
U fuq dikin nota jiena nirringrazzja lilek, Dr. Philip von Brockdorf, se tkun magħna fi programmi oħrajn żgur matul din is-sensiela li wara kollox faqqa snija tnejn flimkien fil-Garigorji ta' Moħħna. Nirringrazzja lil dawk li ħadu sem fil-programm tal-lum, il-Simon Kirkop, l-Andre De Battista u l-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla. Nfakkarkom li intkom tistgħu tisimgħu dawn il-programmi permezz ta' webcasts billi titħlu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Hemmhekk issibu s-sensiela l-politika u l-ekonomija tafsu fuq liema programm tixtiequ u tisimgħuh kif u meta tridu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mario Tomas Vassallo ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċof jew kuntraddejjiemi. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fl-imkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.